Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο μαζί σας σήμερα με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την Ελλάδα για την τακτική ανταπόκρισή μας από εκεί. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ωρακιτζής. Στέλιο, εν πρώτης, σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Σου ευχόμαστε καλό μήνα και καλό φθινόπωρο σε σένα.
Καλό μήνα να έχουμε και βέβαια εμείς μπαίνουμε στην εποχή του φθινοπόρου, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά βέβαια το γράμμα των μηνών, αλλά από εκεί και πέρα δούμε ο καιρός πώς θα πάει.
Το ίδιο ισχύει και για μας, λέμε μπήκαμε στην άνοιξη, αλλά όπως είπες καμιά φορά ο καιρός έχει τα δικά του τερτύπια. Το ξεκίνημά μας σήμερα θα είναι λίγο αμιγός, μάλλον καθαρά ειδησιογραφικό, Στέλιο, γιατί πληροφορηθήκαμε και εμείς για κάτι που έγινε στα Χανιά, αλλά αφορά λέει όλη την Κρήτη. Υπήρξε ή υπάρχει η εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας με δράση σε όλο το νησί, σε όλη τη Μεγαλόνησο Κρήτη. Εμπλέκονται λέει επιχειρηματίες, στρατιωτικοί, αστυνομικός, έχουν γίνει συλλήψεις. Πώς ακριβώς έχει το θέμα?
Η Κρήτη δεν σταματά να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον μετά από την υπόθεση των Ζουνανιών και βέβαια τις μπαλωθιές, τις γνωστές μπαλωθιές που σημαίνει ότι το όπλο εκεί διακινείται όπως θέλει ο καθένας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι υπάρχει ένα σύνταγμα, υπάρχουν κάποιοι νόμοι. Όλα αυτά βέβαια κάτω από την μύτη του κράτους ενώ της εξουσίας, κάτω από τα μύτη της αστυνομίας. Πάντως υπάρχουν αποκαλύψεις σχετικά με ένα κύκλωμα των ενστόλων όπως ονομάστηκε στην Κρήτη, καθώς σε αυτό εμπλέκονταν ένας αστυνομικός, ένας που προερχόταν από την αεροπορία και ένας άλλος από το ναυτικό. Αυτό ήταν ένα εγκληματικό κύκλωμα που εξιχνιάστηκε και τα λοιπά και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής ανάμεσα σε αυτά που έχουν εντοπιστεί και κατασκευθεί στους χώρους των τριών αυτών ατόμων περιλαμβάνονται ποσότητες κάναβης και κοκαίνης των οποίων τα ακριβή μεγέθη δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί όπως τουλάχιστον πληροφορηθήκαμε αργά χθες το βράδυ ή πολύ νωρίς σήμερα το πρωί. Κατασχέθηκαν πάντως πάρα πολλά όπλα τα οποία περιλαμβάνουν τυφέκια, πιστόλια αλλά και άλλα οχήματα τα οποία είχαν καθαρά πολεμικό χαρακτηρισμό. Από εκεί και πέρα υπάρχει και μια παράλληλη δράση η οποία γίνεται και αυτό ξεκίνησε σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες από ένα χρόνο πριν όταν έγινε ένας εκρηκτικός μηχανισμός είχε μπει σε σπίτι αστυνομικού στα Χανιά. Αυτό ήταν που προκάλεσε, θα λέγαμε, την έρευνα και για να φτάσουμε σε κάποια άλλα γεγονότα τα οποία οδήγησαν σε μια έρευνα που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση και αναμένονται περαιτέρω ανακοινώσεις από τις αρμόδιες αρχές. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το παρακολουθήσετε βέβαια και μέσω του ίντερνετ. Θα υπάρχουν αποκαλύψεις που θα φτάσουν σε επίπεδο, να το πούμε έτσι, να μας θυμίσουν το σκάνδαλο του ΠΚΠ όταν η Κρήτη πραγματικά πρωτοστάτησε και σε αυτό το τομέα, αλλάζοντας ακόμη και το χρώμα στον πολιτικό χάρτη. Θέμη.
Ναι, συνήθως εμείς δεν ασχολούμαστε με έτσι αστυνομικές ειδήσεις από την Ελλάδα, αλλά νομίζω αυτή η είδηση το επέβαλε να πούμε αυτά τα στοιχεία που μας ανέφερες και βέβαια θα το παρακολουθούμε και ειδησιογραφικά το θέμα και σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Πάμε όμως τώρα στα πολιτικά της Ελλάδος, Στέλιο, τα οποία σημαδεύονται από σήμερα και μέχρι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, ίσως και πέρα από το Σαββατοκύριακο, με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα μεταβεί εκεί, στη συμπρωτεύουσα, ο Πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης για τα εγγένεια, που νομίζω φέτος θα είναι η 89η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, εν συντομία η ΔΕΘ. Ξέρουμε πλέον τι θα ακούσουμε από τα χείλη του Πρωθυπουργού.
Καταρχάς να πούμε για να δώσουμε μια καλή θα λέγαμε και πλήρη εικόνα στους ακροατές μας ότι σε αυτή τη φάση πραγματικά βρίσκεται εξέλιξη μια περιοδία που έχει ξεκινήσει ο Πρωθυπουργός στο βορειοελλαδικό χώρο και ιδιαίτερα στην κεντρική Μακεδονία και θα κορυφωθεί αυτή η επίσκεψη με μια πλειάδα υπουργών στις 5 Σεπτεμβρίου που θα βρίσκεται πλέον στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. στο επίπεδο της οικονομίας ο κ. Μητσοτάκης θα ανακοινώσει κάποιες παροχές και θα υποσχεθεί ακόμη περισσότερες. Ωστόσο, ιεραρχικά τομίζουν αυτή τη στιγμή θέμα για τον Πρωθυπουργό είναι το πολιτικό πλαίσιο που θα διαμορφώσει ώστε να τον βοηθήσει μέσω αυτών των παροχών να ανακάψει δημοσκοπικά πράγματα που θα φανεί αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, που έχουν στήσει βέβαια και τα δόκανα της φημομέτρησης, να το πούμε έτσι, οι διάφορες εταιρείες δημοσκοπήσεων. Ο Πρωθυπουργός πρέπει επίσης να απαντήσει πώς θα αποκαταστήσει την αναδιανομή του εισοδήματος, καθώς οι δουλεμένοι μισθοί δεν μένουν ούτε λεπτό πλέον στην τσέπη των εργαζομένων, αλλά λόγω της ακρίβειας, αγαπητέ Θέμη, περνάνε στα καρτέλ, τα οποία ελέγχουν όλες τις υπηρεσίες και όλα τα προϊόντα διαβίωσης των πολιτών. Τόσο απλά, τόσο λιτά. Δηλαδή, ό,τι αυξήσεις δώσει ο κ. Μητσοτάκης, τα καρτέλ θα δώσουν τις ανάλογες αυξήσεις στις υπηρεσίες και στα προϊόντα. Η αντιπολίτευση με τη σειρά της φρονεί πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζεται για την τελευταία ίσως εμφάνιση σε διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης ως πρωθυπουργός. Γιατί ακόμη και να μην είναι το πρώτο κόμμα και αναζητήσει συνεργασία με τον ακόμη και αν είναι το πρώτο κόμμα και θα αναζητήσει συνεργασία με την ακροδεξιά ή το ΠΑΣΟΚ, δεν θα είναι ο ίδιος πρωθυπουργός και αυτό διαφέρεται ήδη από τις θέσεις των άλλων κομμάτων. Πέρα το ότι και στις δύο περιπτώσεις θα υπάρξει κρίση στα κόμματα με τα οποία θα συνεργαστεί, αλλά και μέσα στην ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Επομένως, ο κ. Μητσοτάκης είναι λογικό να πιέζεται από την κοινοβουλευτική του ομάδα να δώσει τα πάντα στη ΔΕΘ για να σωθεί το γόητρο της παράταξης αλλά και των εαυτών τους. Θέμη.
Τώρα, Στέλιο, κατά πόσον θα καθορίσει τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού η ομιλία του τέος Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, την προηγούμενη ημέρα της κεντρικής ομιλίας από τον κύριο Μητσοτάκη και τι νέο, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να δώσει ο κύριος Τσίπρας?
Καταρχάς, το ότι ενδιαφέρει το πολιτικό σύστημα η επαναφορά, να την ονομάσουμε έτσι προς χάρη της συνεννόησης, στην πολιτική επικαιρότητα του Αλέξη Τσίπρα, φαίνεται από τις αντιδράσεις τουλάχιστον της κυβέρνησης και φυσικά από την τελευταία απρεπία, όπως χαρακτηρίστηκε από μεγάλη μερίδα του τύπου, επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η κρίση του πολιτικού συστήματος συνεχίζεται όμως, διευρύνεται και εντείνεται, παίρνοντας τα χαρακτηριστικά πραγματικά μιας πολιτικής σύψης, θα μπορούσαμε να πούμε, διότι όλοι οι ακροατές έχουν ακούσει για τα σκάνδαλα, έχουν ακούσει για τις διάφορες μεθοδεύσεις που κατηγορεί αντιπολίτευση την κυβέρνηση, έχουν ακούσει πολλά και διάφορα, έχουν ακούσει και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έχουν ακούσει ακόμη και την Οβάρτης που τώρα ξανέρθει στην επικαιρότητα ότι αλλού πληρώθηκαν και στην Ελλάδα είναι σκευωρία και πολλά ακόμη. Ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο θα βρεθεί ο πρώην Πρωθυπουργός εφόσον επιστρέψει στην πρώτη γραμμή. Κατά συνέπεια πρέπει να φέρει κάτι ουσιαστικό απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Να μην προστεθεί στο πρόβλημα που παραλίγο να τον καταστρέψει, αλλά να σταθεί απέναντι του με όρος νίκης. Μπορεί να το κάνει? Μεγάλο το ερωτηματικό. Πρόκειται για το πρώτο και βασικό στίχημα με το οποίο θα αναμετρηθεί. Για την ακρίβεια, ήδη θα πρέπει να αναμετρέται, αλλά από εκεί και πέρα είναι δικό του πρόβλημα. Όσο για το αν επηρεάσει τις αναφορές του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, είναι φυσικό και αναμενόμενο θέμα. Απομένει φυσικά να δούμε αν θα είναι και τοξικές οι όλες αυτές δηλώσεις, τόσο από πλευράς του κυρίου Τσίπρα, όσο και από πλευράς φυσικά σε απάντηση του Πρωθυπουργού. Μερικές φορές τα πράγματα δείχνουν τον δρόμο τους που οδηγούμαστε. Θέμη.
Θέλω να σε ρωτήσω, επειδή μιλούμε, Στέλιο, για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σε ποιο βαθμό αυτή η έκθεση είναι, ας το πούμε έτσι, μια πολιτική γιορτή και πολιτική τελετουργία και όχι μια έκθεση εμπορικού και βιομηχανικού ενδιαφέροντος?
Θα έλεγα πως η πολιτική πρωτίστως, διότι οι ταγοί πάντοτε φροντίζουν να οδηγήσουν τον κόσμο εκεί, αν θέλεις, το πεδίο τους ενδιαφέρει, τους συμφέρει. Οι ταγοί λοιπόν, οι πολιτικοί μας ηγέτες κατά πρώτον, αλλά και ο λαός όμως χωρίς να αντιδρά, αποδέχτηκαν να υπάρχει μια κατάσταση πραγματικά όπου αυτός ο θεσμός της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης να έχει μετατραπεί σε ένα πανηγύρι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όπως έχει καθιερωθεί, ο πολιτικός και οικονομικός χρόνος άρχιζε και εξακολουθεί να αρχίζει το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου από τη Θεσσαλονίκη, από την ΔΕΘ. ακόμη και ο κινηματικός χρόνος των συνδικάτων και πολλών φορέων εκεί εγκαινιαζόταν, την ίδια μέρα, δηλαδή το πρώτο Σαββατοκύριακο. Αυτό άλλοτε με αξιοπρεπείς, άλλοτε με ισχνές, σπανιότητα επεισοδιακές και φλογερές διαδηλώσεις από συνδικάτα και φορείς που προεξοφλούσαν ότι το καλάθι δεν υπήρχε καν, πόσο μάλλον το υπεριεχόμενό του. Πολύ περισσότερο στο Βελίδιο εγκυριάζεται πάντοτε ο εκλογικός χρόνος, έστω και μια κυβέρνηση έχει αρκετό και δεν απειλείται σοβαρά από τους αντιπάλους. Άρα δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλο αυτό το περιοδικό θέατρο έχει απαξιωθεί. Όμως έχει προπολού παρακμάσει και είναι άξιο απορίας πως αυτός ο λαός ανέχεται αριτζίδες, παπατζίδες, αλεπιτζίδες και κυρκιτζίδες και λοιπούς που παρεπιδημούν στον αυλόγυρο της πολιτικής και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να καλύψουν την ιδιοτέλειά τους μέσα από τους μηχανισμούς της ΔΕΘ. Πάντως, στη συνείδηση του κόσμου, η ΔΕΘ έχει συνταυτιστεί με hot dog και μαύρη μπύρα. Θέμη.
Μου άρεσε αυτό που είπες, ότι έχει μετατραπεί σε ένα πανηγύρι, ενώ κάποιοι ρομαντικοί ίσως θα θέλανε να είναι μια αρχαία ελληνική αγορά. Εν πάση περιπτώσει, εσύ θα παρακολουθήσεις τα δρόμενα στην ΔΕΘ, γιατί εκεί θα γίνει και η κεντρική ομιλία του Πρωθυπουργού. Θα δοθεί και την άλλη Κυριακή, αν τηρηθεί το παραδοσιακό πρωτόκολλο, η συνέντευξη τύπου προς τα εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης και θα τα πούμε όλα αναλυτικά την ερχόμενη Δευτέρα. Σε ευχαριστούμε, Στέλιο. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα ευχόμαστε.
Καλό μήνα και εσείς να έχετε. Γεια σας.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.